iqtisadi, tranzit və turizm əlaqələrini artıra bilər. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajı.
İran və Azərbaycanın böyük iqtisadi layihəsi və uzun illərdir şəhər köşənin diqqətində olan Xudafərin gömrük postu açıla bilər. Bu barədə Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev media nümayəndələrinin açıqlamasında bildirib.
İran tərəfindən bizə müraciət olunub, Xudafərin keçid postu orada belə bir postun açılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Müvafiq iki tərəfli iki dövlətin gömrük qurumları və digər qurumların danışıqları gedir. Konkret zaman deyə bilmərəm, amma gələcəyə yönəlik ola bilmə ehtimalı var.
Ekspertlərin fikrincə, bu keçid iqtisadi gəlirlə yanaşı Fars körfəzini Qara dənizə birləşdirə bilər. Həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa işlərində İran şirkətlərinin iştirakını artıra bilər. İqtisadçı ekspert Natiq Zəfərli bu barədə qeyd etdi ki,
İlkin olaraq Xudafərin keçid məntəqəsinin açılması nəzərdə tutulur, amma bundan sonra mən düşünürəm ki, insanlar məskunlaşdıqca, azərbaycanlılar öz doğma yurtlarına qayıtdıqca, sərhəd boyu bölgələrdə əhalinin sıxlığı artdıqca yeni keçid məntəqələrinin yaranması da mümkündür və çox güman ki, belə də olacaq. Çünki bu həm əvvəldən çalışan keçid məntəqələrinin yükünü azalda bilər. Həm İran, həm Azərbaycan vətəndaşlarının sərhədin keçirilməsində daha az zaman xərcləməsinə, daha rahat keçməsinə səbəb olacaq. Həm də sərhədyanı ticarətin güclənməsinə səbəb olacaq, əsas elementə çevrilə bilər. Və bundan başqa işğaldan azad olunmuş torpaqlarda Azərbaycan hökuməti bir çox dövlətlərlə, bir çox dövlətçilərin təmsilçiləri ilə, şirkətləri ilə bərpa işlərində birgə çalışmaqla bağlı qərar verilib. Və mənə elə gəlir ki, İran şirkətlərinin də Azərbaycan ərazisində, işğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərməsi üçün kifayət qədər münbit zəmin var. Çünki logistik olaraq İran şirkətlərinin sərhəd ölkəsi olduğu üçün daha rahat şəkildə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda fəaliyyət göstərməsi mümkündür. Və mənə elə gəlir ki, bu əməkdaşlıq daha da genişlənə bilər. Və çox güman ki, əsas prioritet sahələrdən biri aqrar sektor olacaq. İranın burada təcrübəsi var, emal müəssisələri var və Azərbaycan-İran birgə müəssisələri yaradılmaqla işğaldan azad olunmuş torpaqlarda istehsal olunmuş məhsulların həm İran, həm Azərbaycan bazarına çıxarılması, həm də yeni logistik yolların açılmasını nəzərə alsaq, dünya bazarlarına, region ölkələrinin bazarlarına çıxış üçün kifayət qədər imkanlar var.
Koronavirusa görə tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərə baxmayaraq, ötən bir il ərzində Azərbaycan və İran gömrüyündə 70 min yük maşının gediş-gəlişi qeydə alınıb. Azərbaycan İstatistika Komitəsinin bildirdiyinə görə, ötən il iki ölkə arasında ticarət mübadiləsinin həcmi $500 milyon olub. Nəzərə alsaq ki, bu iki ölkə üçün qənaətbəxş deyil, bu baxımdan Xudafərin gömrüyün açılması İran-Azərbaycan arasında tranzit əlaqələrini və turizm əlaqələrini genişləndirə bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bugün İrəvanda Ermənistan baş qərargah rəisi Onik Qasparyana dəstək aksiyası keçirilib. Armen Press xəbər verir ki, aksiya Müdafiə Nazirliyi binası qarşısında baş tutub. Aksiyada veteranlar iştirak ediblər.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla ABŞ dövlət katibi Tony Blinken arasında telefon danışığı baş tutub. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökuməti məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı Paşinyan və Blinken Qarabağda müharibədən sonra regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər.
Dünya katoliklərinin mənəvi lideri Papa Francisco İraqa tarixi səfəri çərçivəsində Bağdaddakı görüşlərini yekunlaşdırdıqdan sonra bugün İraqın Nəcəf-ül-Əşraf şəhərinə gəlib. Əl-Məluma xəbər verir ki, Nəcəf qobernatoru Louis Aliyasari tərəfindən Nəcəf havalimanında qarşılanan Papa Francisco, İraqın böyük mərcəyi təqlid alimi Ayətullah Seyyid Ali Hüseyni Sistaninin evinə gəlib. Papa Francisco dünən Bağdadda baş nazir Mustafa Al-Kazimi və prezident Bərhəm Salih ilə görüşmüşdü. Katoliklərin mənəvi lideri Bağdaddakı Seyyidətun Necad kilisəsini də ziyarət etmişdi. Xatırladıq ki, Ayətullah Sistaninin burası Papa ilə görüş haqqında bir açıqlama verib. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İraqın böyük mərcəyi təqlid alimi Ayətullah Seyyid Ali Hüseyniyə Sistanın Nəcəf Əşrəfdəki ofisi şənbə günü 6 mart böyük alimin dünya katoliklərinin lideri Papa Francisco ilə görüşünə dair açıqlama yayıb. Açıqlamada bu dövrdə bəşəriyyətin özləşdiyi böyük problemlərin və Allah Taalaya inamın rolu və bunların öhdəsindən gəlmək üçün ali əxlaqi dəyərlərə toxulunduğu bildirilib. Beyanatın mətnində deyilir, Həzrət Ayətullah Lüzmasistani Şənbə günü 6 martda Səhər Katolik Kilsəsindən Papa Fransisko və Vatikan hökumətinin başçısı ilə görüşdü. Bu görüşdə bəşəriyyətin bu dövrdə qarşılaşdığı böyük çətinliklər və Allah Taalaya inamın rolu və bunları aşmaq üçün ali əxlaqi dəyərlərə toxunulmuşdu. Ayətullah Sistani bu görüşdə ədalətsizlik, zülm, yoxsulluq, dini və fikri zülm, fundamental azadlıqlara qarşı təzyiq və fərqli ölkələrin əziyyət çəkdiyi sosial ədalətsizliklər, xüsusilə müharibələr və zorakılıq hərəkətləri, iqtisadi blokada, köçkünlük və mühasirədən bəhs etdilər. Bölgəmizdəki millətlərin xüsusilə Fələstin millətinin işğal olunmuş ərazilərdə əziyyət çəkdikləri çatdırıldı. Həzrətləri bu cür fəlakətlərin qarşısını almaq üçün böyük dini və mənəvi liderlərin ifa etməli olduğu rola diqqət çəkdi. Müvafiq tərəfləri, xüsusən də böyük gücləri əql və müdürlük tərəfini aşmağa və müharibə dilindən imtina etməyə, millətlərin lütfkar və sərbəst yaşamaq hüquqlarına ziyan vuraraq şəxsi mənafelərini yaymaqdan çəkindirməyə və bütün cəmiyyətlərdə həmrəylik, dinc yanaşı yaşamaq və insan həmrəyliyi dəyərlərini gücləndirmək səyləri fərqli dinlərə və intellektual millətlərə tabi olanlar arasında hüquqlara və qarşılıqlı hörmətə əməl olunmasını vurguladı. Həzrətləri İraqın statusunu və şərəfli tarixini və bütün mənsubiyyətləri ilə Nəcib xalqını təriflədi və yaxın vaxtlarda indiki sınaqlarını aşacağına ümid etdiyini bildirdi. Digər İraqlılar kimi xristan vətəndaşların təhlükəsizlik və sülh içində öz müqəddəratını təyin etmələrini tezliklə aşacaqlarına ümidvar olduğunu bildirdi. Konstitusiyaya əsasən yaşamaq və bütün hüquqlardan istifadə etmək və dini qurumların onlara və son illərdə baş verən hadisələrdə, xüsusilə də terrorçuların İraq vilayətlərinin geniş ərazilərini işğal etdikləri dövrdə və ya biabırçı cinayət əməlləri etdikləri yerdə zülmə məruz qalan digərlərinə dəstək verməsindəki rolunu vurguladı. Həzrətləri sonda Papa və Katolik kilsəsinin ardıcılarına və bəşəriyyətin sadə insanlarına yaxşılıq və xoşbəxtlik arzuladı. Ona bu səfəri üçün əziyyətlərə qatlaşaraq Nəcəfə gəldiyinə görə təşəkkür etdi.
Və sonda Rusiyanın qırıcıları Suriyada IŞİD terrorçularının mövqeylərini bombalayaraq onlardan 11 nəfərini həlak etdilər. Suriyanın Human Rights Watch təşkilatının hesabına görə Rusiya qırıcıları Suriyanın qərbində yerləşən Himeymem avia bazasından uçaraq dünən Hələb, Həma, Laziqiyə arasında yerləşən məntəqələrdə, eləcə də Hüms səhrasında bəzi məntəqələrdə IŞİD-in müxtəlif mövqeylərini hədəf aldılar. Hücumlarda 11 IŞİD terrorçusu həlak olub, onlarla nəfər də yaralandı. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Perspektiv.
Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, salam, hoş görmüşü, hayımınızı perspektif verilişinin bir ayrı bölümünde. Bugün de Kur'an'da siyasi düşünce temelleri haqda sohbetimizin devamıyla efirdeyik. Kur'an, bəşər ictimaiyyətindən zülmün kökünü kəsmək zəruriyyətinə və insanların ictimai fəaliyyətləri səhnəsində təkid etdikdə Allahdan başlayır və Allah Tealanı zülmdən arınmış bilir və zülm üçün yaradılış quruluşunda heç bir mövqe tanımır və bəşər ictimaiyyətindən zülmün aradan qaldırılmasını insanın uzaqlaşa bilməz məsuliyyəti və onun öhdəsinə buraxılmış bir məsuliyyət kimi dəyərləndirir. Və nəinki zülm etməyi mən edir, həm də zülmü qəbul etmək və zülm qarşısında susmağı isə məhkum edir və ona ağır mücazat tanıyır. Və zülmü aradan qaldırmağı bəşər həyatının bütün hökmranlığının əhatə dairəsində olduğunu bildirir. Bu cümlədən insanın Allah, özü, başqaları və ictimaiyyət ilə əlaqəsi. Allah Teala Bəqərə surəsinin 165-ci ayəsində buyurur. Zalimlar ilahi əzabı gördükləri an bunu anlayırlar ki, bütün qüdrət Allahın ixtiyarındadır. Quranda zülmü aradan qaldırmaq və zülmü məhkum etmək və onun nəticələri və əsərləri zəminində 250-dən çox ayə gəlibdir. Quran ədalətin bərpası və onun inkişaf etdirilməsini, peyğəmbərlərin göndərilməsi fəlsəfəsi və iki prinsipal məqsəd kimi yad edib və onu Allahın sifətlərindən və yaradılışın ən bariz xüsusiyyəti və insanın ən yaxşı xüsusiyyəti kimi tanıtdırır. Maidə surəsinin 8-ci ayəsi bu məsələ üçün bir sübutdur. Ədaləti öz prioritetiniz olaraq nəzərə alın, çünki ədalət insanın təqvası və paklığına daha da yaxındır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv Verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizə zəng açın, fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı isə aztabriz.irib.ir-dir. Bu hissədə dəvət edirik, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Söhbətimiz hükumət və siyasət moridində, axərin cələsədə təqribən bu mətləbə yetişdik ki, dini hükumətin və ayrı şəkillərdə hükumətin fərqi nə mənədir, milaçı təmayüz deyərlər buna. Xub, istəyirik bu moriddə bir miqdar söhbət eləyək baxam. Çünki fəqlədə mühüm mətləbdir. Bir hükumətə, bir məmləkətdə biz deyirik dini hükumət, İslami hükumət. Bir ayrı müsəlman məmləkətində hükumətinə dini və İslami hükumət demirik. Fərq nə mənədir dini hükumətinə qeyri-dini hükumətin arasında. Xub, ərz edirik ki, istilahən deyərlə pəzirişi mərcəiyyəti dini dər əmri hükumət və idarəyi camiə, farzısın dedim xidmət isə. Camiəni idarə eləməkdə və hükumət əmrində bir zadı gərək qəbul eləyək. O da mərcəiyyəti dinidir. Mərcəi təqlidimiz, həmanı ki, biz vəliyi fəqih deyirik biləsinə. Bir dənə müctəhidi ki, belə hazı ilm o, iman və bəzi şərait bir mərhəliyə yetişibdir ki, eləyə bilər rəsə o hükumətdə ola. Pəs əgər bir dənə hükumətin nəfər əvvəli bir dənə mərcəi dini oldu, deyirik ki, bu hükumət dini hükumət ola bilər. Əgər belə olmadı, ayrı şəkildə hükumətlərdir. Amma burada bir dənə çox mühüm sual qabağa gəlir. O da budur ki, bu mərcəiyyəti dini, ki həman vəliyi fəqihdir, məhdudəsi nə qədədir? Məmləkət və cəmiəni idarə eləməklığın hansı sahələrində eləyə bilər dəxalət eləsin? Hükumətdə hansı işləri görə bilər və hansı işləri görənməz? Bu da mühüm sualdır. Pəs bu mərcəiyyəti dininin məhdudəsi istirik görək, dini hükumətdə ayət-i Qur'an və rivayatı əhl-i beyt bizə nəmə nə deyir? O məhdudəni tapbağa. Xulası cavab budur ba, çün müddətlərdir söhbət eləyirik və bəzi məsaili mən demişəm və eşidibsiz də qeyitmirəm mücəddədən onları yada salım ki, vəxtimizdən yaxcı istifadə eləyək. Amma icmali bir cavab və xulası bir cavab budur. O yi ki, bizim ayat-ı Qur'andan və rivayat-ı Əhl-i Beyt əleyhimussalamdan əlimizə gəlir budur ki, din və mərcəiyyəti dini eləyə bilər hükumətin tamamı əczasının, noğun, saxtarın, sazmanın, ixtiyaratın, vəzayifin və hər nəyi ki ona mərbuddir, onu təyin eləsin. Dər həqiqət demək olur ki, elə hər işdə eləyə bilər gələ, nəzər verə. Çün bizim dinimiz kamil tərin dindir və bir camiəni idarə eləməklığa hər nə mənəsində qanunu vardı. Bəs vaxtı bu din gəldi hükumət təşkil verdi və bu hükumətin rəisində vəliyi fəqih oldu, bir dənə müctəhid və mərcəi dini oldu, bu hər zatda eləyə bilər, dəxalət eləsin, nəinki öz başına dəxalət eləsin, nəinki desin, mən deyirəm gərək belə ola. Xeyr, vəliyi fəqih buyurur ki, Allah buyurub belə eləyin, ayatı Qur'an deyir gərək belə eləyək. Həzrəti Sadiq əleyhissalam buyurub bu moriddə bu işi görün. Peyğəmbər İslam buyurub belə eləyin. Yəni, vəliyi fəqih özündən bir mətləb demir. Zirbinayı, tamamı dəsturları və fikirləri və tərhləri, nəxşələri bir camiənin idarə eləməklığına ilə bulardılar. Ayat-ı, rivayat-ı, əqlidəki onun kənarında var. Həmçinin din və mərcəi dini eləyə bilər əslə amiriyyət. Bu işi biləxərə hükumət gərək dəstur verə bəzi işləri görə iqtidar, həqqi hakimiyyət, məşruiyyətin məbdəi ki, hükumətdə var, bunların çarçubun təyin eləsin. Bənabər, in din eləyə bilər və mərcə edini, vəliyi fəqih eləyə bilər, hükumətə bitor fəracir və həməcanəbə mərcəiyyəti ola, dəxaləti ola və əgər biri gələdiyə ki, bu mərcəiyyət dinini, hükumət dinidə bir xassı məhdudədə biz istirox məhdud eləyək, bu qabili qəbuldə və dəlili yoxdur. Əlbəttə, bəhs-i vilayət fəqihdə çox söhbət eləyəcəyik bundan. Ona görə izafə tozih vermirəm. İnşallah qalsın əsli məbhəsimizə bəhs-i hakimiyyət və siyasətdə ki, vilayət-i fəqih məbhəsidir. Görək, vilayət-i fəqih nə mənədir, şəraiti nə mənədir, vəliyi fəqih nə cürdir, nə cür intixab olar və nə cür hükumət elər. Bir dənə ayrı nüktəçi istəyirəm, bahəm söhbət eləyək. Hakimiyyətin mənşəidir. Əslən, hakimiyyət yanı nə mənə? Deyir, hakimiyyət neçə şeyin əsas və sərçeşməsidir. Hakimiyyət siyasi qudrətin əsasıdır. Hakimiyyət amiriyyəti, dəstur verib fərman verməği, iş görməği bir məmləkətdə emal eləməklığın sərçeşmə və əsasıdır. Hakimiyyət əsas və sərçeşmədir buna ki, bir hükumət qudrət tapa, öz vəzayifin əncam verə. Biz bunların hamısına deyirik hakimiyyət. Dər həqiqət, hər hükumət, hər məmləkətdə hakimiyyətə təkiyə eləməklığla eləyə bilir məmləkətin daxilində və məmləkətin xaricində iqtidar siyasisin ya ayrı vəzaifin yerinə yetilsin və görsün. Bir dənə sual cinə elirik. Deyirik, indi ki, hakimiyyətin mənası bu oldu. Hakimiyyətin mənşəi haradı. Mənim məmləkətimdə bir nəfər gəlir, olur prezident, rəis cümhur, dövlət təşkil verir, hakim olur məmləkətə. Başlır məmləkəti dolandırmağa. Ya pis, ya yaxcı. Sual burdadır ki, bu adamın ya bu dövlətin hakimiyyətinin mənşəi haradı. Xub, neçə dənə nəzər var bu moriddə, diqqət eləyək. Bir nəzər budur ki, hakimiyyətin mənşəi bir nəfərin ya bir təbəqəyi xassın zorudur, sültəsidir. Bir nəfər. Məsələn, Çəngiz xanı Moğol, məsələn, Hitler, məsələn, Napoleon Fransa. Hər kəs. Ya bir təbəqə, bir quruh, bir hezb, bir qəbilə, bir qom yığışırlar. Zorların çoxaldırla, qudrətlərin çoxaldırla deyirlər, bizim zorumuz çox. Bənabərin bu adam ki, bizim qəbilədən, hizbidən, qovmudandır, bu adam gələcək hakim olsun sizə. Bəs hakimiyyətin mənşəyi burada zor olur. Buna deyərlər, hakimiyyəti fərdi, istilahən adı budur. Və təbiidir ki, Allah Taala, Peyğəmbər İslam və Əhl-i Beyt əleyhissalam belə bir hökumət və hakimiyyəti qəbul eləməzlər. İkinci nəzər budur, hakimiyyətin mənşəyi bir dənə məmləkətdə umumi mərdumun iradəsi və qəbul eləməklığıdır. Vaxtı mərdum umumən və əksərən qəbul elədilə bir nəfəri ya bir dövləti, təbiidir. Ona həqqə hakimiyyət veriblə, gələcək hakim ola məmləkətə, başlaya məmləkəti dolandırmağa. Buna deyərlə, hakimiyyət mərdumi. O birisi fərdi hakimiyyət idi. Bu, mərdumi hakimiyyətdir. Təbiidir, mərdumi hakimiyyət fərdi hakimiyyətdən çox-çox yaxşıdır. İlləti budur ki, mərdumun nəxşi var burada. Mərdum gəlirlə meydana, intixabatla, ya inqilabla, təzahüratla bir nəfəri gətirirlər, hakimiyyətə yetirirlər. Pəs bu, o birisindən çox yaxşıdır. Üçüncü nəzər budur. Hakimiyyətin mənşəi, malikiyyət və rububiyyət həqiqidir. Yəni nə mənə? Yəni həman ki biz biləsinə deyirik ilahi hakimiyyət. Yəni İslamın siyasi nizamında və İslamın hökumətində Allahın hakimiyyəti var və cərək ola. Bu, o birisindən də yaxşıdır. Bəs bir var bir fərd ya bir təbəqə, bir quruh zorunan gələlə hakim olala. Bunu ki, xub istəmirik. Hər çənd bir yerdə ayrı cür imkan olmadı, o da qənimət olur ha. Ki, qəblənlər söhbəti müfəssəl eləmişik. İkinci növ budur ki, mərdum gələlə, həqqə hakimiyyət verələ birinə. Bu, ondan çox yaxşıdır, çünki mərdumun nəxşi var. Amma üçüncü nəzər budur ki, hakimiyyət aləmdə fəqət Allahındır və Allah Taala hakimdir adamlara. Və təbiidir, Pərvərdigar-ı Mütəal öz hakimiyyətin verir peyğəmbərlərə. Pəs peyğəmbər olur hakim. Müntəha hakimi bizzat deyil. Bəlkə Allah Taala icazə və qudrəti bu hökuməti verib biləsinə. Peyğəmbərdən sonra əimmi ətxar əleyhissalam. Bizim indiki zamanımızda hakimi həqiqi Həzrəti Sahibəz-Zaman əleyhissalamdır. Müntəhacın pərdəyi qeybətdədir və biz ona əl tapanmırıq. Öz dəsturu ilə canişinləri, naibləri cəlillə hakim olurlar. Ki biz o imam-ı məsumun canişinlərinə istilahən deyirik vəli-i fəqih. Vəli-i fəqih imam-ı məsumdan və o peyğəmbərdən və o Allah Taaladan icazə alıb ki, hakimiyyət həqqi ola. Və bu hamısından yaxşı və gözəldir. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Değerli dostlarımız, Perspektif verilişinin devamıyla bizimle yol bir olun. Qur'an insanların yaradılışını eyni və bütün insanların kökünü bir ata və anadan bilir və zahiri dəyişiklikləri müştərək insanı kəramətdən xaric bir məsələ kimi dəyərləndirir. Və həyat səhnəsində hər növ ayrılıq və fərqliyini ədalətdən uzaq olaraq bilir və imtiyaz qazanmağın yeganə yolunu təqva və fəzilət olaraq qiymətləndirir. Qur'an haqq və batilin daimi mübarizəsində insanı haqqı qorumağa və onu mühafizə etməyə çağırır və xəbərdarlıq edir ki, qaçının ki, bu mübarizədə nəfsi xahişlər, problemlər və bəhanələr sizi vəzifənizi yerinə yetirməkdə şübhəyə salsın. Yaxud insan belə bir səhvə düçar olub və haqq geyimi geyindirib və ya da batilə haqq geyindirsin. Haqq yerini tapmalıdır, hərçənd. Şəxsin özü və ya başqalarına ağır gəlsin. Prinsipal olaraq, Quran Allahı haqq bilir və ondan başqasını batil sayır. Və Allahla birlikdə olmağın yolunu haqqla yanaşı olmaq bilir və sonunda. Batili məhv ediləsi və haqqı qalarğı olaraq rəsm edir. Eləcə də, haqqı sınaqların və dəyər vermələrin əsas ölçüsü kimi qiymətləndirir. Hətta ümumi məfkurələr haqq məhvərindən azdığı zaman öz dəyərini itirir və Quran ən böyük zülmləri, haqqın yalanlanması sayır və Quranın 300-dən çox ayəsi haqq və batili aradan qaldırmaqdan söz açır. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də perspektiv verilişinə bu qədər deyir. Web saytımızı xatırladaraq sizinlə vidalaşırıq. aztabriz.irib.ir Verilişimizi buradan da alıb dinləyə bilərsiniz. Bunu unutmayın dostlar. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı.
aztabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranın energetika naziri ölkəsinin Avrasiya Birliyinə üzv ölkələrlə həmkarlıq etməklə maraqlandığını deyir. İranın Qida və Dərman Təşkilatının sözcüsü bir ilin ərzində 180 milyon doza vaksin idxal və istehsal ediləcəyindən xəbər verdi. Yəmən ordusu Saudiya rejiminin aviya bazasını növbəti dəfə fualarla vurdu. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri ölkədə istənilən icazəsiz aksiya haqqında xəbərdarlıq edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyətinin energetika naziri vurguladı, İran Avrasiya Birliyinə üzv şirkətlərlə həmkarlığı qarşılayır. Reza Erdəkaniyan Sputnik Xəbər Agentliyi ilə danışıqda dedi. Tehranda 1-ci Avrasiya sərgisinin keçirilməsi İran və qonşu ölkələr xüsusilə də Avrasiya İqtisadi Dərnəyi üzvləri, istehsalçıları və tacirləri üçün çox yaxşı fürsət sərgiləyir. Reza Erdəkaniyan artırdı, bu qərara gəlmişik ki, İranın müxtəlif ustanlarında ticarət otaqlarının Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzv ölkələrindəki ortaqları ilə əlaqələrini sağlayıb və inkişaf etdirək. İran İslam Cumhuriyyəti Energetika Nazirinin bildirdiyinə görə Avrasiya Birliyinə üzv ölkələr və İran qonşu ölkələri bu sərgidə iştirak edə bilərlər.
İranın Qida və Dərman Təşkilatının sözcüsü ölkədə 180 milyon dozadan daha çox koronavirusun idxalı, ortaq istehsalı və daxili istehsalından xəbər verdi. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Kiyanuş Cihanpur şənbə günü deyib, İranda koronaya qarşı əhatəli vaksinasiya proqramı ilk başdan ehtimal edilən şəraitin proqnozu ilə ölkənin ehtiyaclı olduğu vaksinini təmin etmək üçün 4 paralel istiqaməti nəzərə almışdı. Cihanpur artırdı ki, hər 4 istiqaməti izləyib və irəlilətməklə 1 il boyu 180 milyon dozadan çox vaksin milli vaksinasiya səfərbərliyinin ixtiyarında olacaqdır ki, bu da ölkənin ehtiyacından daha çoxdur.
Siyanist rejimi işgal olunmuş ərazilərdə koronavirusuna zidd fələstinlərin vaksin edilməsi prosesini gecikdirdi. Ənnəşrə xəbər portalının məlumatına görə siyanist rəsmiləri şənbə günü növbəti məlumat edək. Koronavirusuna zidd İrdun çayının qərb sahilinin siyanist şəhərcikləri və İsraildə peşə sahibi minlərcə fələstininin vaksin prosesinin gecikdirilməsindən xəbər verdilər. Siyanist rejimin müharibə nazirliyinə bağlı dövlət məsələlərinin koordinasiya bölməsi iddia etdi. İşgal olunmuş yurdlarda fələstinlərin vaksinasiyasının gecikməsi dəlili idarə gecikmələrdir və yeni vaksinasiya tarixi sonra bəlli olacaqdır. Siyonist rəsmiləri İrdun çayı və Gəzə zolağının Fələstinli sakinləri və çalışan İsrailli müəssisələrdə şəxsləri vaksina etməmələri nədənilə beynəlxalq tənqidlərə məruz qalıblar.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözcüsü General-Mayor Yəhya Səri bugün 6 mart səhər Səudiyyə rejiminin cənubunda Kral Xalid Aviya bazasının 2 pilotsuz təyyarə ilə hədəfə alındığını açıqlayıb. Əl-Məsirə xəbər verir ki, General-Mayor Yəhya Səri Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Kral Xalid Aviya bazasındakı əhəmiyyətli mövqelər 2 ədəd Samad 3 pilotsuz təyyarəsi tərəfindən hədəf alındı. Sözçü təyyarələrin hədəflərini çox dəqiq şəkildə vurduğunu təsdiqləyib. Əməliyyatın Yəmən xalqına qarşı hücumlara cavab olaraq həyata keçirildiyini deyən General-Mayor Səri, bunun son 24 saatin ərzində Kral Xalid Aviya bazasına qarşı 3-cü hücum olduğunu deyir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi bir qrup qadının martın 8-də qanunsuz aksiyaya hazırlaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. 525-ci qəzet xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmayan və xüsusi karantin rejimi qüvvədə olduğu dönəmdə hər hansı kütləvi aksiyanın təşkili və keçirilməsi hüquqi məsuliyyət yaradır. Əgər belə bir cəhd olarsa, qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən qətiyyətlə alınacaq deyə Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edək ki, bir qrup qadın martın 8-də 8 marş haqlarımız uğrunda şüarı ilə yürüş keçirməyi istəyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yürüşün keçirilməsinə razılıq verməyib.
Bu axşam Ermənistan parlamenti binasının qarşısında müxalifətin mitingi keçirilib. TAS xəbər verir ki, aksiyada 2000-dən çox adam iştirak edib, hadisə yerinə xeyli sayda polis cəlb edilsə də, onların əksəriyyəti qoruma ləvazimatı ilə təchiz olunmayıb. Bununla yanaşı miting keçirən əraziyə doğru hərəkət edən xeyli sayda keçmiş hərbçi də prezident sarayına dək yürümək niyyətində olub. Ermənistanda Qarabağ məğlubiyyətindən sonra başlayan siyasi böhran fevralın 25-də baş qərargah rəisi və 40-a dək hərbi rəhbərlik nümayəndəsinin başnazir Nikol Paşinyandan istefa verməyi tələb etmələri ilə daha da kəskinləşib.
BMT-nin Myanma məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi bu ölkədə zorakılıqların durdurulması və demokratiyanın bu ölkəyə geri qaytarılması üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili tədbirlər görməsini istəyib. Ayar Aybi xəbər verir ki, Kristin Schraner Borgener BMT Təhlükəsizlik Şurasını 1 fevral hərbi çevrilişindən sonra Myanmada baş verən zorakılıqların durdurulması və demokratiyanın bu ölkəyə geri qaytarılması üçün tədbirlər görməyə çağırıb. BMT-nin Myanma məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi deyib, kollektiv addımların atılması zərurət kəsb edir, zira daha haçana dək Myanma ordusuna öz işini davam etdirmək icazəsi vermək olar. Myanmada qüdrət 2011-ci ilədək hərbçilərin əlində olub, amma bu ölkə ordusu elə həmən ildə seçkilər keçirərək hakimiyyəti mülkilərə tapşırdı. Myanma ordusu bu il fevralın 1-də parlament seçkilərində saxtakarlıq adlandırdığı məsələyə etiraz olaraq. Aung San Suu Kyi-nin başçılıq etdiyi hakim demokratiya uğrunda Milli Liqa partiyasına qarşı çevriliş edib hakimiyyəti ələ keçirdi. Myanma çevrilişindən sonra geniş xalq nümayişinin şahidi oldu. Bu aksiya yüzlərlə nəfərin ölməsi və ya həbs olunması ilə nəticələndi.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 7 mart tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Tehranda 9-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 1-10 dərəcə, Culfada 3-12 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Məşhəddə 5-16 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava günəşli təşkil edəcək. Temperatur Qumda 5-22 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə şaxtadan 12 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtadan 14 dərəcə edək isti olacaq. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 5-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında 7 martda hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında şimal və qərb rayonlardan başlayaraq hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-2 dərəcə isti, gündüz 18-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radyosu'ndan haberleri dinlediniz.
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radyosundan hoş gördük hamlarınızı. Çok hoş gelmişsiniz verilişimize. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizle bugün de görüşünüze gelmişik. Ve inşallah bugün de Quds ile bağlı ve keçmişte hansı eniş yoxuşlar olmuştur ve müxtəlif müqaviləler, müharibeler, intrigalar ve bu kimi meselelerle bağlı yine de sənəd subutları araştıracak ve sizinle söhbət edəcəyi elbette ki değerli ekspertimizin qulluğunda. Bizimle yol bir olun dostlar. Siz dinləyicilərimiz sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00989-273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00989-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi Cəmil Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qudsla bağlı və Qudsun tarixi ilə bağlı danışacağıq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün Cəmil Doktor. Öncəliklə cənablarını salamlayıram, çox xoş gəldiniz Cəmil Doktor, gününüz xeyr olsun inşallah. Buyurun Cəmil Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrı'nın adıyla benim de size selamım var ve sizin hürmetli eşidenlerinize de selam söylüyorum. Ben sizin hizmet istiyorum.
Çok sağ olasınız Cəmil Doktor Naibyan. Ötenki verilişlerimizde Cəmil Doktor, biz Quds ile bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir-bir izah eləyəcəyik. Söz sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Quds ilə bağlı, yəni Quds'u bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını burdan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırınızda olsa biz geçən cələsələrdə dedik ki, əgər bugünkü səkəni ilə, bugünkü oranın adamları ilə, orada yaşayanları ilə məşvərət etsəydik, şor etsəydik, bidun tərdid, bidun şəkk-şübhə, Yahuduların orada iskan tapbağını bunlar kabul etmezdi.
Yani özleri de buna çatırlar ki şüphesiz yani aydın görürler ki orada mıxtariyyeti oranın öz sakinlerine bağışlasaydılar eğer ve müdaxil etmeseydiler mütləq onlar Yahudların ora gelmesine kabul etmeyecekti.
Kabul etmeyecekti.
Ve özlerini daha rahat idare edebilecekti orada.
Dakikat. Yani bunun arkasında bunun peşinden bir tane bu meseleden ötürü bir tane heyeti ve serperestliği King Green 1919'da Wilson'dan Amerika'nın cumhurbaşkanıydı. Prezidentiydi. Berayinci bilele mesele neden ibaretti. Bir tane heyet gönderdiler.
Hı hı.
Hemen 1919'da yani 2 yıl Balfour elamiyesinin sadir olmasından.
Yani İngiltere'den alava Amerika'da karışır bu meseleye.
Amerika'da bir heyet gönderdi. O da bunu teyit etti ki eynen bu cümleyle ki burada en eski kadimi terin sakinler Müslümanlarlar ve Mesihilerdiler. Reftari biz buna nisbet, bu mahazireti Yahudiyana ve hakimiyeti olar, bunların hukuki medenisini aşikara olarak ihmal ediyor. Bunları aradan aparır. Yani bu ne demek istiyor ki burada İlamiye-i Balfour sadir olandan sonraki ilk adımıdır ki Yahudiların orada devlet kurmalarına onu
bir meşhuriyet kazandırdı bu İlamiye.
Kazanmasına
belli.
Ona hem Balfour kendisi izan ediyor ki biz iştibah etmişiz, biz yanlış yol gitmişiz, biz ilk önce bundan sorsaydık bunlar hiçbir zaman kabul etmezdiler. Ondan sonra o heyetteki Amerika'nın Cumhurbaşkanı gönderir ki bir taraf buradan gelsin ve bunları
da... O da bu sahfi yine tasdikler ki biz sahf etmişiz.
O da tasdik ediyor ki biz iştibah etmişiz.
Belli.
Yani bunlar değildi. Liza, burada biz bakıyoruz, görüyoruz ki yalnızca bu bunların şeyi de değil ki kadimde. Hatta Arthur Kestler, ki bugün Amerika'nın edebiyatında yani meşhur yazıcıdır, o da deyir ki, behubi ekdami ki ve vesileye Balfour, elamiyeye Balfour suret girip, eynen böyle deyir. Deyir ki, bir tane millet, yani İngiliz milleti, betori resmi, kat'i surette, resmi surette, kalemru ve yek milleti dovum. Bir tane ikinci milletin arsasını, yerini, mülkünü, memleketini bir tane milleti sevvime vade veripti. Bu da bir tane vefaya ahd kitabında eynen yazılır.
Belli.
Yani bugün herkes baksa görüyor ki hatta İngiltere özü ki kendisi İsrail'i yetiştiripti ve bu hala gelipti ve onun gelipti bu elamiyeni sadır eleyipti. Bunu dünyanın olar ki düşüncesiydi, entelektüveliydi.
Pişmanlığını elan edilir ve bu ki sahif edilir ama sonraki pişmanlık bərə bitirmir. Təəssüflər olsun ki.
Bərə bitirmez. Liza burada diyor ki elam, bu elamiye de bir silsile antrekatlarla, bir silsile siyasetlerle, yalancılıklarla serasari tarihi İngiliz, İsrail'de ve onların zindeganlıklarını, yaşamalarını müşakkas edir. Ve gösterir ki İsrail bugünkü 1949'dan bugüne kadar 75 senedir, kaç senedir hepsi yalancılığıyla ayağısta durmuştur. Hepsi yalancılığıyla ayağısta durmuştur ve cinayet ile. Yani. Ve İsrail'in cinayeti de bugün dünyada bilinir. Yani İsrail'in cinayeti bugün terörizmi devletini sadece o zaman değil ki deryasını geldi, bilmiyorum köyleri, kabirleri, mezarları. Hatta önce biz baktık gördük ki bizim de ilim adamlarımızı Şehit Fakhrizade'ni kimi
terör edirler.
Şehit Serdar Kasım Süleyman'ını herkesi yani de İsrail devleti kuruluşundan beri hepsi,
hatta gizlinde değil günün gün orta çağı görsen ki terörler hayata geçirirler.
Cinayeti meşhurdu bilinir. Ama buradaki vardık bilmiyorum. Yani dünya hakikaten neden bu güzel uykuya gitmiştir? Bu cinayetleri göre göre yine kitman ediyor.
Cevap Doktor Naybiyan, her zaman biz görürük ki Müslümanlara karşı her yerde cinayet türedilir. BMT susur.
Evet.
Beynəlxalq təşkilatlar susurlar
evet.
Və heç nə yəni ağızlarına gətirmirlər və ola bilər ki bu cinayətləri məsələn böyük dövlətlər, quldur, hegemon dövlətlər həyata keçirdiklərində tamamilə görməzdən gəlirlər.
Öylə.
Ama görsünüz bir ülkede mesela daxili bir problemdir. Mesela bir etiraza kalkıp da oranın halkı onu o kadar şişirdirler ki. O devleti terora ve cinayete mahkum edirler. Ama en büyük cinayetleri görmezden gelirler.
Öyle. Bugün bakın siz mesela en bariz...
İslamofobiyadır bu elbette.
Bakın Fransa'da. Yani şimdi ben bilmiyorum ki kaç haftadan beri o sarı yelekcilik kalırlar, sarı yelekliler. Yani o kadar Macron hükümetine itiraz ediyorlar. Ama hiçbir şey yok. Ama bilmez mesela indi şimdi diyelim Türkiye'de ya mesela zayıf bir devlette de bir tane kaçakçını, bir tane bilmiyorum uyuşturucu madde satanı idam eden de ya bir tane hükümete karşı olana onu ne büyük kendi medyalarında büyüdürler ki insan hakları, hukuku
mesela. Belli ama başka yerde insan hakları
hiçbir zaman
yoktu, gelmir.
Hiçbir zaman.
Öz menfaatleri harada var orada evet. İnsan haklarını şişirdirler, elem edirler.
كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا يا قدس يا أسيرة قبة
قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من يترك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرا
يا قدس يا قدس يا قدس يا
Benim de bildiğim kadarıyla ki Müslüman devletler o zamana kadar ki bir tane işbirliği yapmayalar ve hakikaten bunun içine gitmeyeler. Öyle durum böyledir.
Herkes yani o zamana kadar ki Müslüman devletleri birleşmeyipler, güçlerini birleştirmeyipler ve aralarında nece diyorlar ayrılık yaradabilirler bu hegemon devletler. Bu ayrılıktan her zaman istifade edecekler. Evet. Lizem, ve hükümet eləyəcəklər. Bizim bir məsələmiz var. Təfriq bendazı farsça deyir hökumət
qurur. O ingilislərin Palmerston zamanından. İngilislərin.
Ki təfriqə sal, ayrılıq sal, hökumətini elə.
Sal, sən hükümət et. Amerikalıların həm bir zaman siyasətləri budur ki, bir tane bölgədə əvvəlcə orada bir karışıklık salırlar. Sonra gəlirlər ki, biz buraya
özlərini naci göstərirlər. Arami göstərmək
üçün gəlirlər illər, bin illər. Irakda. Nümunəsi Irak'da. Bəli. George Bush zamanında dedilər ki, orada nükleer silahlar var. Nəyə gəldilər Irak? Şimdi Irak'dan çıkmıyorlar ki. Bəli. Irak'da gündə bu kadar insan ölürüyor. Ya Afganistan'da bu sene, bu kadar seneden sonra Amerika gelmişti oraya. Afganistan'da ne yapmışlar?
Yani ne kadar ki Qərbi Asiyada belə təhlükələr vardı, ixtişalı, yani qarışıqlıq vardı, onlar hükümət eləyəcəklər. Evet. Kalmış. Ve öz mənfəətlərini götürəcək, təbii sərvətlərimizi qarət eləyəcəklər. Bu istər Qudsdə, Fələstində olsun, istər
İranda olsun, İraqda olsun, Afqanistanda olsun, Türkiyədə olsun. Fark etməz. Liza burada, yəni bizdə sərasər tarixdə bunların hamısı budur. Nə tənha, yəni nəinki o maddəyə mərbut hepsi ehtiram və hüquqi cəvami qeyri-yəhudiyə ki, eləmiyyədə gəlmişdi, daimən bu işgalcı rejimin böyükləri bunu görməməzlikdən gəldilər.
Bəli.
Yəni orada demişdi ki, kanuni milli ki sizə veririk ki, o da gedərsiniz fərhəngizi, kültürünüzü işa edəsiniz. Amma orada bu mədəni haqqları heç bir zaman siz zayiat...
Tapdalamayasınız onların haqqını.
Bunları məsələn aradan götürməyəcəksiniz. Bəlkə fikri, geç kanuni milli yahud. Ki mərkəzi işa idi, Yahudular bundan su istifadə etdilər. Və Yahudular da təqiqən o zaman biliyordular. Və İngiltərədə şimdi Balfour söylüyor da, böylə deyir da. Vəli, amma, yəni də həqiqət, bunun məsələsi budur ki, yəni bunlar kəndisi də şimdi görməməzlikdən gəlirlər ya deyirlər ki, məsələ biz bunu bilmədik deyil. Kəndiləri qayət iyi biliyorlardı. Ki, yəni bu işi yapsınlar, bunu bir ortaya asınlar, ilk başta desinlər ki, bir dənə kanuni milli sizə cürlədük, verdik, amma onların himayəsi olmasaydı, bunlar da bir iş yapamazdı.
Düz,
şimdi bugün Amerikanın İsrail'den, Qasib devletten, Netanyahu'dan bu günlərimə himayəsi olmasa heç bir şey yapamaz.
Çox sağ olun, cənab doktor Naibiyan. Həqiqətən faydalandıq bugün cənabınızın irəli sürdüyünüz məlumatlardan. İnşallah gələcək verilişlərimizdə təkrar dostlarımız tarixi vərəqləyəcək və bu sənəd sübutları bərabər araşdıracaq.